Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 20-те години на 20 век в Париж се появява банда луди гении, които се бунтуват срещу правилата в изкуството, буржуазния морал, обществения авторитет, политическата власт. Освен естетическа и социална революция, те искат да правят каквото си искат и всички да ги харесват. Това са свръхреални очаквания и групата с охота приема етикета сюрреалисти. Понятие за първи път използвано от Гийом Аполинер през 1917. Тогава младите европейски интелектуалци, омерзени от ужасите на Първата глобална война, смятат, че правилата на буржуазното общество са пряка причина за кошмара. Затова те трябва да бъдат пометени и заменени с нови. Новата естетика значи творецът да има свободата напълно да изрази себе си, затова и естетическите им визии са свързани с автоматичното себеизразяване, с фруидизма, с играта на парадокси, с патофизиката на Алфред Жари, с изчадието Дада. Ако виждате тук противоречие, има, и то не едно. В изкуството сюрреализма ражда шедьоври, но не завладява цялото изкуство завинаги. В социалната революция пък той е пълен провал. Сюрреалистите я правят чрез скандали, а връх на политическото им развитие е груповото записване във Френската комунистическа партия през 1927. И разбира се, последвалата ориентация към анархизма, след като са изритани от партията заради нежелание да подчинят естетическата си свобода на партийната дисциплина. С сюрреализма са свързани гении като Аполинер, Елюар, Ернст, Бунюел, Дали, Кюно, Миро и други. Това са адски индивидуалности, но Андре Бретон някак ги обединява като организатор. Макар да не е нито най-добрия поет, нито най-добрия художник на света, те го наричат папата. Но не само защото през 24-та с първия манифест на сюрреализма той залага основните принципи. Не, Бретон наистина се разпорежда, коли и беси в естетически и житейски план, приема и гони хора от групата и е основен двигател и за нейното създаване, и за нейното разпадане. Андре Бретон е роден през 1896 в Нормандия. Баща му е счетоводител, женен за шивачка. Детството на Андре преминава в Париж, но той, независимо че в текстовете си разказва скандални и болезнени биографични детайли, не споменава охотно ранните години и дори подменя датата си на раждане. Марк Полицоти сочи като възможна причина за тази смяна опита на Бретон за идентификация с някой друг, с братовчетка му Манон, в която е влюбен, или с любими поети като Рембо и Нарвал, които са родени на същата дата. А като цяло за отказа му да говори за детството си, Полицоти обобщава. Отчасти това може да е заради нещастната природа на самото детство, отчасти отговаря на скромността му по отношение на празните моменти, които според него включват всичко преди ранната зряла възраст, а и примахването на детството означава погребване на онази част от тебе, която е задължително зависима. Освен това, тайното минало на Бретон създава мистериозна аура. Той изглежда така, сякаш идва при нас напълно въоръжен. Бретон учи медицина, независимо че интереса му към поезията е вече събуден, а през 1914 и първите му стихове виждат бял свят. През 1915 обаче той е в армията и служи в болница в Нант като сестра, тъй като има само 2 години в медицинското училище. Там, освен че се запалва по Фройд, попада и на находки като Гийом Аполинер и Жак Ваше. Ваше е блестящ стилист и мислител, но отказва да публикува изобщо и се самоубива през 1919 на 24. Тогава Бретон е вече от 2 години в Париж, където с Луи Арагон и Супо издават списания литература. През фронта от Швейцария и Германия при тях идват отблясъци от манифеста на Тристан Цара за същността и характера на естетическия и социален феномен Дада. Съсипан от мъка по ваше, Андре Бретон решава, че Тристан Цара е реинкарнация на приятеля му и иска да се запознае с него. Това става обаче след година, а междувременно Бретон и Сопо издават Минни полета, прозаична книга с текстове, създадена съвместно по метода на автоматичното писане. За срещата с Тристан Цара в Париж, Бретон казва, че е очарован да срещне едно толкова малко харизматично същество. Точно каквото впрочем е очаквал. Двамата правят серия дадаистки акции, най-вече обществени скандали. След 7 месеца обаче Бретон се отказва, като пише: «Всеки момент аз забелязвам, че реформирам дадаизма в мен». До пълната реформа минават към 4 години и през 1924 Андре Бретон публикува своя първи прочут манифест на сюрреализма, който започва така: «Вярата в живота, в неговите най-случайни прояви, говоря за реалния живот, е способна да достигне точката, в която в крайна сметка губим тази вяра». После Бретон уточнява, че човек не може да върне изгубения смисъл, защото душата и тялото са вече подчинени на властната практическа необходимост. Единственото, което може да ме вдъхнови в случая, е думата «свобода», заявява поета. Манифестът веднага събира парижките нощни пеперуди и се оформя кръг от самишленици, повече или по-малко постоянен, който просъществува 7-8 години. Някъде през 1934 талантливия, но луд и непокорен Салвадор Дали си позволява свободата творчески да предизвика дори групата на сюрреалистите и в Бесения Бретон го изключва от формалния кръг, на което пък Дали отвръща още по-предизвикателно: «Аз не съм сюрреалист, аз съм сюрреализма». Някъде по това време Андре Бретон е изключен и от компартията. Той не само не иска да възхвалява Сталин, но и в Париж шамаросва публично сталинския литературен пиар гуру Иля Еренбург, който на някакво комунистическо сборище заявява, че всички сюрреалисти са педерасти. Гонят го от партията и Бретон се ориентира към троцки и анархизма. Втората световна война преживява в Съединените щати, а после опитва да вдъхнови младото поколение за участие в сюрреалистична група, но успеха не е като първия път. Андре Бретон умира през 1965 като човек, леко поуморен от живота, леко извън фокуса на общественото внимание, един не толкова успял художник и поет, колкото би му се искало, но все пак един преуспял вдъхновител на творчески сънища, фантазии и свобода.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.